halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo internet-ka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa 4-9 bisha diisembar 2015-ka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidlamuud.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan oo ka hadlaya shir lagu dejinayo siyaasadda dhallinyarada ee Soomaaliya. Wareysi ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah mid ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada u tartamaya oo sheegay in la joojiyo muslimiinta soo galaysa dalka Maraykanka iyo siyaasiyiin kale oo ka soo horjeestay baaqiisa.
Waxaa kale oon idiin haynaa aad maqli doontaan shir maanta u furmayo wadamada khaliijka,
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay inuu ku rajo wan yahay wadahadallo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalkaasi Siriya la qaban doono toddobaadka soo socda. Mr Kerry oo ka hadlay magaalada Paris kadib markii kulan uu la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladaasi loo qorsheeyey in ay ka dhacaan magaalada New York 18-ka bishan December, isagoo sheegay in ay ku xiran tahay hadba dhacdooyinka toddobaadka soo socda oo uu ku jiro shirweynaha uu hogaaminayo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee mucaaradka dalkaasi Siriya. dalka Sacuudiga ayaa waxa uu isagu qaatay horseedka in laysu keeno kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashaar al Asad iyo mintidiinta Daacish. Bishii lasoo dhaafay ayaa wakiilo ka kala socday dalalka xoogga waaweyn ee dunida ay wadahadallo ku yeesheen magaalada Viyana, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Maraykanka, Ruushiya, Iran iyo qaramada midoobay, iyaga oo isla meel dhigay qorshe ballaaran oo ay ku jirto in laysugu keeno dowladda iyo mucaaradka Siriya wadahadallo ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay bisha January ee soo socota kuwadeeda.
Maraykanka ayaa sheegay inuu dib u habeyn ku sameynayo wararka sheegaya in Iran ay bishii lasoo dhaaftay samaysatay gantaalaha nooca balaastikada, taasi oo xadgudbaysa qaramada midoobay qaraarkii ay u dejisay arrimaha hubka. Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay 3-9 in Maraykanka uu dib u hubin xoogla ku sameynayo wararkaasi, islamarkaana uu qaadan doono tallaabada ku haboon haddii taasi ay ru noqoto. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay tijaabadaasi inay dhacday 12-kii bishii Noofambar ee lasoo dhaafay. Samantha Power ayaa sheegtay sidoo kale in Maraykanka ay ka go'an tahay in lasoo afjaro awoodda Iran ee gantaalaha dhinaca hawada loo ganayo.
Mintidiinta Taliban ayaa weerar ku qaaday garoonka duuradaha ee Kandahar oo ku taala koonfurta dalkaasi, sida ay ku warrameen saraakiil joogta halkaasi. afeenuhu hadlay Kandahar ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu bilowday shalay oo Talaado ahayd kadib markii mintidiintu ay soo bartilmaameysteen albaabada waaweyn ee hore ee laga galo madaarka. afeenku waxa uu sheegay in dagaal culus ay ciidamada Afghanistan ay la galeen mintidiinta, mana looga ilaa ay haatan khasaaraha intuu leegyahay. Taliban ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo sheegtay in weeraro ismidaaminahi ay ku qaadeen halkaasi.
halkaasi aad dhegeystayaal wararkaasi warbixinaha kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
kadib weerarkii 14 qof ay ku dhinteen gobolka California arbacadii hore oo lagu eedeeyey nin iyo xaaskiisa oo muslimiin ahaa, ayaa waxaa kor usoo kacay dadka qaba fikradaha xagjirka ah ee ku salaysan naceebka ay ku hayaan soo gelowtada iyo muslimiinta. ama ay u hayaanba. Inkastoo aanu fikirkaasi ahayn mid ay ka siman yihiin dadka Mareykanka, ayaa haddana waxaa dareemada islaamnaceebka ahi dab ku sii shiday Donald Trump oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya jagada madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee sanadka 2016 la qabanayo. Donald Trump waxa uu ku baaqay in la joojiyo dadka muslimiinta ah ee soo gelaya dalkan Mareykanka, waxaase baaqiisa ka jawaab celiyey siyaasiyiin caana oo kasoo horjeestay oo iyagu ka soo jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Saare Cili Nuur oo istuudiya ugu helisa ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Tan iyo shalay hadalhaynta ugu badani waxay ahayd baaqa ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a ragga ku dhawaaqay inay madaxtinimo u tartamayaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Waxaanu yidhi,
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Donald J. Trump waxa uu ku baaqayaa in gebi ahaanba la joojiyo dadka muslimka ah ee soo gelaya Mareykanka ilaa inta ay mas-uuliyiinta waddankeenna wakiilka ka ahi ay ogaanayaan waxa meeshan ka socda. Hadalkaasi ka soo baxay Mr. Trump wuxuu la yaab ku noqday dadka diimaha kala duwan haysta ee ku nool dalka Mareykanka, waxaana sidoo kale gaashaanka ku dhuftay xisbiga jamhuuriga oo Trump laftiisu uu ka tirsan yahay. Paul Ryan, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ka mida siyaasiyiinta lagu tiriyo dhinaca midigta fog, ayaa tilmaamay inaanu fikirkaasi ahayn midu xisbiga jamhuurigu iyo dalka Mareykankuba ay ku raacsan yihiin.
And more importantly, it's not what this country stands for. Not only are there many Muslims serving in our armed forces, dying for this country, there are Muslims serving right here in the House, working every day to uphold and to defend the Constitution.
Ma aha waxa xisbigani u taagan yahay. Mana aha waxa dalkani u taagan yahay. Ma aha oo kaliya in muslimiin tira badan ay u dhinteen iyaga oo difaacaya dalkeena. Waxaa sidoo kale jira muslimiin badan oo aqalka Kongareska ka shaqeeya oo maalin walba u darban howlaha qaranka iyo difaaca dastuurka. Qaarkood waa kuwa ugu wanaagsan iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale Keith Ellison oo ah xildhibaan muslim ah oo dimuqraadiya kana tirsan Kongareska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ayaa isaguna war-saxaafadeed u soo saaray oo nuqul ka midii soo gaaray VOA-da kaga hadlay arrintan. Waxaanu yidhi, dadka badankiisu waa ay og yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga. Waxaa dalkeennu uu yahay mid xooggan, Donald Trumpna waa in uu dib u akhriyaa erayada dastuurkeenna ku qoran ee ku saabsan xorriyadda diimaha iyo dulqaadashada. Ma doonaynaa xaqiiqdii qof aan fahamsanayn qiimaheenna inuu caalamka ula hadlo sidii inuu ina metelo oo kale, ayuu yidhi Keith Ellison. Mr. Ellison oo difaacaya siyaasadda madaxweyne Barack Obama ee arrimahan ku waajahan ayaa qoraalkiisa ku yidhi, madaxweynuhu waa inuu dadka isku keenaa ee maaha inuu ku kala qaybiyo hadalo nacayb iyo ku salaysan cabsi oo uu ku abuurayo diin. Waxaanu Mr. Ellison intaasi ku daray, xaqiiqda ah in Donald Trump uu yahay musharaxa hogaaminaya codbixinta ra'yiga ee xisbiga jamhuuriga ayaa kicinaysa walaaca ku saabsan halka ay jamhuurigu doonayaan inay dalkeenna ku hogaamiyaan. Donald Trump oo ah ganacsade ku cusub saaxadda siyaasadda Mareykanka islamarkaana aad loo bartay intii uu shaaciyey inuu yahay musharax ayaa si istaba jooga u weerara dadka laga tirada badan yahay, kuwa magangeliya doonka ah iyo weliba muslimiinta oo uu inta badan sheego inay halis ku yihiin jiritaanka Mareykanka. Xaashi Shaafi oo ah agaasimaha ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ayaan weydiiyey saameynta hadalka Trump uu ku yeelan karo kuwa fikirkiisa qaba.
Walaalay, horta runtii way jirtaa, ninkan la yidhaahdo Donald Trump uu soo galo siyaasadda sida keliya uu isyiri isaga, dad waa ku kasban kartaa, waa waxay ahayd inuu bal ka raajo wax, inuu dad kala qaybiyo oo nacayb uu abuuro. Waayo waad ogtahay ibni aadamku markay tiro badan yihiin waxaa laga helaya noocyo badan. Waxaad ka mid a nooca markaa isaga inta badan uu abiil garanayo raba inuu codkooda helo. Kuwa nacaybka inta badan ama xagjirka ee weliba aada xagjir u sii ah oo xagga markay noqoto kala saaridda qoomiyadaha kala duwan ama dadka kalarkooda aan cadayn ama diintooda aan ahayn diinta diiniyan ee kristaanka ah ama welida evangelicanka ah aan ahayn aan rabin inay arkaanba saaso ay tahay. Hadda qiimo weyn ama saameyn weyn ma saameyn karo, ma lahaan karo oo aan ka ahayn keliya kuwa xuma jacaylka badnaa inuu xumadtoodii uu kor usii qaado iyagana ay ku raacaan, laakiin dadka Mareykanka ah ilaa 300 million oo Maraykan weyaan dadka Maraykanka ahaan, dad ahaan la qoomiyad ahaan qoomiyad kastoo caalamka ilaahay ibni aadam uu ku uma adduunka dhan baa jooga. Diimahana diin aanan jirin, iyo kuwa diima iyo kuwa diin lahayn bay ku nool yihiin oo waxay ka mid yihiin bulshada Maraykanka.
Sidoo kale Xaashi Shaafi waxa uu ka hadlayaa waxa looga baahan yahay muslimiinta Maraykanka, gaar ahaana Soomaalida.
Muslimiinta waxaa lagu qiyaasaa 7-10 million inta u dhexeyso inay tirada Maraykanka ee muslimiinta ay yihiin. Waxaynu nahay bulsho iyo qoomiyad ka mid a bulsho weyntaas Maraykanka. Hadal uu yiri nin musharac ah oo raba inuu kursi ku helo xumaan iyo kala soocidna saameyn ballaaran kuma yeelanaysa. Laakiin waxaan rabaa dadka muslimiinta iyo Soomaalida gabi ahaan inaysan u qaadan dowladdii Maraykanka tiri ulamaa u dardaarmi ahaa Soomaalida iyo muslimiinta kaleba. Maraykan adiga leh, haddii aad iska xijiso qof deriska adoo tiirsan, adi asaga leh. Haddaad adiga aad kamid noqoto nolosha waxbaad ku leedahay, deriskaada adiga baro, asnaha ku barto.
Donald Trump ayaa in badan ku celceliya xataa haddii xisbiga jamhuurigu u dooran waayo inuu u tartamo doorashada madaxtinimada, inuu iskii u bartami doono si madax bannaan. Xilligan oo lagu jiro isreebreebka xisbiyada dhexdooda ay iskaga soo xuli lahaayeen musharaxa u mateli doona doorashada madaxtinimada 2016 ayaa rayuruurin badanaaba la sameeyo maalmihii lasoo dhaafay meelo badan uu Donald Trump kaga horreeyey. Siyaasiyiinta ay isku hanka iyo isku xisbigaba yihiin, balse ilaa xalay waxaa la hadalhayay in dhibco badani ay hoos uga dhaceen intii hore uu haystay.
Warbixintaasina waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda dhalinyarada iyo sboortiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waday maalmahanba kulamo ay la lahaayeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada, taasi oo looga tashanayay sidii loo sameyn lahaa siyaasadda dhalinyarada ee qaranka. Kulan hore oo hordhac ahaa oo shirweyne qaran sidii loo isugu yimin lahaa dhalinyarada oo magaalada Muqdisho ka furmaya 18 bishan ayaa wasiirka dhalinyarada Maxamed Cabdillaahi Xasan Nuux waxa uu la qaatay ururada dhalinyarada, waxaana kulankaasi kadib wareystay wasiirka wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Cabdulle oo ka wareystay bal wuxuu ku saabsanaa kulamadaasi.
Walaalwaad mahadsan tahay. Wadatashiyadan socday waxay uun aasaas u yihiin xeer la yidhaahdo siyaasadda dhalinyarada oo la samaynhayo oo ah habkii hagitaanka siyaasadda dhalinyarada loo samayn lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliya, oo ah in hab nololeedka iyo istaraatiijiyadda ay dowladdu rabto inay ku maamusho dhalinyarada xeer qeexaya in loo sameeyo ama siyaasad qeexaysa oo tilmaamaysa habka ay adduunyaduna gacan nooga siin haysa amuuraha dhalinyarada, annaguna aanu ku weydiinhayno dhalinyarada. Raayi ururin baa jirtay, aanu maalmaha wadnay oo laga soo ururinhayo dhalinyarada sida ugu habboonu xeerkaasi u samaysmi karo. Marka waxa aan rabno in ay dhalinyaradu ku noolaato mustaqbalka oo ah sharci iyo badan ay kasoo dhex bixi doonaan siyaasadaas ayaanu ka hadlaynay. Shirarkii ugu badnaa la qaban hayeyna waxay saldhig u ahaayeen arintaas. Waxaa jirta in ay noqotay dhalinyaradii meel iska furan oo aan lahayn istaraatiijiyado xadidaya baahida dhalinyaradu qabto, baahidaas oo ay tahay in lagu saleeyo hab dhaqan dhaqaaleedka dalkeenna oo ah in dhaqaalaha Soomaaliya hab ku habboon deeqahana loo siiyo, hab ku habboon inay dadku uga shaqaystaan hadday noqon lahayd.
Xageed ka samaynayseen la tashiyaashan?
Dabcan la tashiyaasha waxaan ka samaynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada oon tegayno iyo gudaha magaalada Muqdisho iyo ururada dhalinyarada, kuwa bulshada rayidka iyo dhammaanba noocyada kala duwan ee dadka Soomaalida ayaan la samaynaynaa.
Dhalinyaradan galabta ugu dambeysay aad waqtiga la qaadato doodaha kala duwan qabo, maxay ka cabanayaan, maxay sheeganayaan? Ma jiraa meel hadafkoodu yahay dhalinyaradu?
Wallaahi wuu jira, oo dee dhalinyaradu waxay isweydiinhayaan siyaasadda dhalinyaradu 2019 ilaa hadda la sheegayaa maxay u soo bixi laadahay leeyi. Waxaa kaleeto jirta baahi ay dareemayaan oo qof walba wuxuu doonayaa inuu ku daro aragtidiisa, waxayna ku cadaadinhayaan wasaaradda inay sida ugu dhaqsiyaha badan shaqadan u dhammaystirto, kadibna ay dhalinyaradu kula xisaabtanto madaxda iyo dowladda iyo dhammaanba hay-adaha kaalmeeya dhalinyarada. oo ay hay-aduhuna gacan ku siin karaan oo wax cad oo wax ka qaban karaan ay noqoto. Marka baahi xooggan waxaa jirta ay dareemaysa dhalinyaradu iyo dowladduba iyo hay-adaha kale ee caalamiga ee gacantana siyaaba ay wada dareemayaan oo ah in siyaasadan la sameeyo.
Da'da dhalinyarada waa lagu kala aragti duwan yahay caalami ahaanba adduunyada dhan, laakiin qof walba siyaasi soomaaliyeeda dhalinyarada isu soo badiya ma caddo. Waxaa kaloo la isweydiiyaa shirweyne qaran ba in muddaad dadku sugayeen dhalinyarada gaar ahaan xaggee marayaan howlahaas?
Horta shirweynaha qaran waxaa la qaban doonaa haddii la yidhaahdo 18 iyo 19 bishan ayaa la qaban doonaa. Waxaana loo qabanhayaa dhalinyarada soomaaliyeed, waxaana martigelinaya dowladda Soomaaliya oo iyadu casuuntay dhalinyarada shirweynahaas qaran in la qabto. Madaxda sare iyo baarlamankuba ay in badan ku taamayeen in la qabto shirweynahaas. Shirweynahaasi wuxuu noqon doonaa mid la weydiiyo dhalinyarada aragtidan cusub ee la wadaayay, sida ay ugu habboon tahay iyo meesha ay ugu habboon tahay in lagu sameeyo. Waana lasoo bandhigi doonaa. Waxaa kaleeto lasoo bandhigi doonaa aragti ah in la sameeyo muxuu ahaa gole dhalinyaradu ay leedahay oo ay sida ay wasaaraddu uga warhayso dhalinyarada si uga sii dhow uga sii warhayo. Waxaan marna laga tegaynin ururada is-abaabulay iyo ururada dhalinyarada iyo kuwa soo shaqeeyey iyo dhammaanba, iyagana marna lama hilmaamayo lagamana tegayo. Da'da haddii la yidhaahdo, dabcan da'du adduunyada oo dhan way ku kala duwan tahay aragtida, inay noqonayso 18 jir. annagu islaamku da wuxuu qabaa 15 jir ilaa iyo 40 jir wixii ah, laakiin afrikadu waxay qabtaa 18 ilaa iyo 35. marka annaga mar walba waxaan laga tegaynini waa arinta islaamku qabo 15 jirka iyo wixii ka koreeya.
dadkan aad ii sheegtay in 18-19 xaggee ka kala imaanayaan, dabcan soomaaliya gudeeda laga yaabaa in deegaanada qaar aysan dhalinyaro badan oo xaq lahaa aysan ay access u lahayn, sida jubbada dhexoo kale shabaab baa. marka seed u maamuli doontaan inaad dadkan soo xushaan, maxaa kriteriyadiina?
Kriteriya waxaa noo ah qofka quality-giisa iyo hal-abuurkiisa. Kuwa aada u badan oo quality hal-abuur la ayaan ayna suurtagal ahayn in la keeno. dadkan casuuna waa tiro aada u yar, 100 qof kolkii la yidhaahdo way ku yar tahay tirada dhalinyarada Soomaaliyeed. Laakiin 100 aragti dheer leh oo laga keenayo 5 qaaradood ee adduunyada oo lagu soo xulayo inay noqdeen waqtiyadii ugu dambeeyay dhalinyarada dadkii ugu abaabulka fiicnaa, ugu kartida badnaa, ugu wanaagga badnaa qayb ka mida, maaha in kulligood la wada keenayo, laakiin in ka mida oo mateli doonta inta kale. waxaana islaahay dhalinyaradu waxay uga duwan tahay dadka kale, way isku mateli doonaan shirkan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux, wuxuuna warramayay wariyaha VOA Khadar Cabdulle oo Muqdisho jooga.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. wadamada ururka iskaashiga qaliijka carabta ayaa maanta shir ugu furmaya dalka sacuudiga, waxaanay ka wada xaajoonayaan xaaladaha ka taagan dalalka siriya iyo yeman iyo sidoo kaleeto duqeymaha cirka ee isbaysiga sacuudiga oo horseed ka yahay ay ku hayeen ama ka geysteen dalkaasi yeman iyo weliba arrimo dhowra oo ka taagan gobolkaasi. wariyeena v o a ee qaahira xuseen sahnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
maanta oo arbacaha magaalada Riyaad, caasimada boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaa ka furmaya shirweynaha dowladaha iskaashiga khaliijka, kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha ka hallowsan qaar ka mid ah dalalka carabta. shirweynaha oo uu shirgudoominayo boqorka dowladda Sacuudi Arabiya, boqor Salmaan bin Cabdulcaziis, ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladaha cakiran ee ka hallowsan dalalka Siriya, Yemen, Liibiya, qadiyada reer Falastiin iyo weliba xiriirka ka dhexeeya dalalka ku jira ururka iskaashiga khaliijka. shirka ay yeelanayaan dowladaha khaliijka ayaa imaanaya xilli shir gogol xaar ah maalintii Isniinta, wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi ay ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa sheegaysa shirka maanta ka furmaya magaalada Riyaad inay ka qaybgalayaan boqorada iyo amiirada dowladaha Khadar, Imaaraadka Carabta, Kuwait, Cumaan, Baxrayn iyo boqorka dowladda martida loo yahay ee Sacuudi Arabiya. بخور سلمان بن عبد العزيز بخور كدالكاسي سعود عربية أي مالنتي شالية خسري ساكولا كولمي حقيها قود إيقولها إسكاشيغا خليجكا السيد عبد اللطيف الزيان وحاينا كوضا حدلين سيدي لوهلي لها دفاع وذا جرأة أو أي وذا يشان دولدها خليجكا شروينهان او نقونا ياكي لحيو سطنا دو اي سوي مادانا مدحدا دولدها قليجكا يا سيقار اه ديرا دلوغو سارا يا حيسادا دالكاسي يمن ايو وليبا حالا دكالو سان دالكاسير يا قار اهان دو قيمه دولد روشكا مالميه اوغو دنبي اوكا جيسان اي دالكاسي هدبا محمد احمد عاقل او اه سحافي صوماليات او كفا لو داري ما عربتا ايو باريقا دحي ايان ويدي اي وحا شركة دولدها قليجكا او كبدالي كارو حالتها كالو سندلال كسير ايو يمن
سهلون ايو واح بدانو يزبدالا مجيري دوانا المركي دينا لغا فيرشو لكن قلوب كالسياسة دادن كاقار كاي يلندونو waxaa uu noqonayaa arinta Yemen iyo Suuriya oo xaalad dagaal muddo badan ku soo jiray qodobka koowaad aan ku hormaro su'aashaada maxay ka bedelaysaa markaan ku soo laabto arinta Syria wax laga yaabaa in kulanka in ka soo baxaan go'aanno la sii saadaalin karo oo ku aadan xaaladda Syria oo qaliijku uu dabcan dhinac marka loo fiirsho loo kuleeyahay waxay noqon kartaa in dalalka qaliijka ay ku sii adkeystaan go'aanadoodii hore ee ku aadanaa siyaasada Bashar al-Assad iyo xukuumadiisa oo waqti badan dagaalku soo jiray labo taageerada mucaaradka hubaysan ee Syria ay siiyaan dalalka qaliijka marka loo fiiriyo waliba dhanka dhaqaalaha oo ay taageero badan ku bixiyaan xiisada gaarka ee dhanka siyaasadeed gaarka waxay noqon doontaa inta laga filayo qaliijka in ay cadeeyaan mowqifkooda dhabta ah ee ku aadan khilaafka Turkiga iyo Ruushka maalmahan dambe siyaasada caalamka aad u hareeraysay ka dhaxeysay iyadoo la filayo in qaliijka in siyaasada Turkiga ay aad dhanka ugu janjeeraan qodobka waa midda Suuriya Yemen waxaan isleeyahay wax badan isma bedeli doonaan waayo wali dagaalkii Yemen isbaheystigii uu Saudiga hoggaaminayay ay kula jireen maleeshiyada Houthiyiinta iyo kuwa taageersan madaxweynaha xilka laga qaaday Saalax dagaalkoodii wali wuu socdaa sida uu qiyaasta la saadaalin karo waxa weyn oo kaliya in isbaheysiga Saudiga ay raadin doonaan taageero siyaasadeed oo caalami ah si go'doon loo geliyo Xuusiyiinta iyo Cali Cabdullaah Saalax milishiyadka taabacsan xoojinta howlgalada ka dhanka ah labadaas milishiyada isbiirsade iyo taageerista madaxweynaha doorashada ku yimid Yemen Cabdirabbi Mansuur Al-Hadi
shirka madaxda dawladaha khaliijka ayaa ku soo beegmaya xili dawladda Ruushka ay xoojisay duqeymaha ka dhanka kooxaha mayalka adag ee dalkaasi Syria taasoo si weyn ay uga soo horjeedaan dawladda Turkiga iyo qaar kamid ah dawladaha Carabta mas'uuliyiinta dawladaha Carabta ayaa isha ku haya khilaafka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo Turkiga kaasoo saameyn weyn ku yeelan kara mandiqada bariga dhexe gaar ahaan dalalka Carabta Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka waxaan gabi ahaanba ku eegaynaa horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray kulamadaasi oo kooxaha qaar ay ku xaqiiqsanayeen inay ku soo gudbaan wareegga kale ee horyaalkaasi halka kuwa qaarna ay ka hareen horyaalka oo ay gurigooda qabteen haddii aan ku bilaabo gruubka ee PSG iyo Shakhtar Donetsk oo wada ciyaaray laba eber kooxda PSG ayaa guusho ay ku raacday Real Madridna 8 waxba maalmo ayay kaga badisay 4 gool oo golasha kamid ah waxa u dhaliyay Real Madrid ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo 3na waxa dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema labadan kooxood hore ay u soo gudbeen oo ay u noqdeen kooxii ugu horeeyay ee u soo gudba wareega kale ee ciyaaraha Champions League Shakhtar Donetsk kaalinta 3aad ayay gashay taasi oo macnaheedu tahay in ay koobka Europa League loo yaqaano ciyaari doonto Group B oo ha group dabcan la isku dhagana oo koox xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ahaa group ka duwan kulamada kale ee kooxu ciyaarayeen kooxda PSV Eindhoven oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa 2-2 halka ka badisay CSK Moscow Manchester United waxa ay jirtay guriga Wolfsburg ee dalka Jarmalka saddex iyo laba ayaa lagaga badiyey. Taasi macnaheedu waxay tahay in kooxaha Wolves iyo b s v ay u soo gudbeen wareega labaad ee ciyaaraha champions leaga. Manchester united waxay nasiib u heshay inay kaalin saddexaad gasho, taasi oo ka dhigan inay europa league ciyaari doonto. kooxda c s k moskana ciyaaraha waa ay ka hartay. Manchester united guuldaradan soo gaartay ayaa noqotay mid walaac fara badan ku abuurtay taageerayaasheeda, taasi oo laga yaabo inay soo dedejiso macalinka manchester united louis van gaal in uu waayo shaqadiisa, waayo oo hore ayay qadiyaan u kala joogeen isagii taageerayaashiisu. haatanna guuldaradan soo gaartay waxaa laga yaabaa in ay keento calool xumo dhex marta isaga iyo kooxda ragga iskale oo iyagu markii horeba taageerayaasha ka celcelinayay. si kastay noqotaba, maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa halka macalin louis van gaal iyo kooxda manchester united ay ku kala haraan. gruubka c benfica iyo real madrid ayaa kulmay labiyo hal, waxaa kusoo baxday kooxda atletico madrid. galatasarayna hal iyo hal bareeja ah waxay la gashay astana. astana gurigeeda ayay aaday galatasaray. europa league ayay aadi doontaa. atletico madrid iyo benfica ayaa soo gudbay oo wareega labaad ee ciyaaraha usoo baxay. group d, manchester city iyo borussia mönchengladbach ayaa kulmayay. manchester city hore ayay usoo gudubtay oo kulankani mukaafalo oo kale ayuu ahaa, wax natiija ah ugama aanay baahneyn marka laga reebo inay kaalinta koowaad juventus kula dagaalamaysay. 4-2 ayay kusoo badisay kooxda manchester city. sevillana juventus ayay ka yaabisoo 1-0 ayaa lagaga badiyey juventus, taasi oo keentay in manchester city ay kaalinta koowaad kusoo baxdo, iyadoo markaasi juventusna ay kaalinta labaad gashay. sevillana waxay aadi doontaa koobka loo yaqaano europa league oo iyadu ah kooxda difaacanaysa oo sanadkii hore ku guuleysatay. group e, kooxaha bayer leverkusen iyo barcelona ayaa kulmi doona. barcelona hore ayuu soo baxday, waxaan lagu ciyaari doonaa guriga bayer leverkusen. roma iyo beit borisov ayaa iyaguna kulmi doona. roma iyo bayer leverkusen man 5 dhibcood ayay leeyihiin, halka beit borisovna ay 4 dhibcood leedahay. saddexdaasi kooxood waa leverkusen, roma iyo beit borisov, koox walba ay waxaysataa fursad ay wareega kale ugu soo gudubto. group f, dynamo zagreb iyo bayer munich ayaa iskaga hor imaan doona, waana kulamada caawa kooxuhu ay ciyaari doonaan. bayer munich hore ayay usoo baxday, dynamo zagrebna rajo kama laha inay soo gudubto, oo dabcan waxay wegtahay koox iyadu ciyaarahaasi ka hartay. laakiin olombiakos iyo arsenal oo ku kulmi doona guriga olombiakos ayaa natiijadoodu noqon doontaa mid aad u adag, oo labada dhinacba ay haystaan fursad ay kusoo gudbaan. waxaa qarka saaran inay soo baxdo olombiakos oo iyadu 9 dhibcood haysata, arsenal 6 dhibcood ayay leedahay. waxay kusoo bixi kartaa oo keliya arsenal iyadoo ku badisa 2 gool iyo wixii ka badan, halka olombiakos ee brejo haddii ay hesho soo baxdo iyo wixii ka yar 2 eber haddii lagaga badiyo. gruubka g, waxaa kulmi doona chelsea, f c porto, dynamo kaif iyo makavia tel aviv. gruubkaasi isagana ilaa iyo hadda cid xaqiiqsatay ma jirto inay soo baxdo. chelsea, porto iyo dynamo kaif dhammaantoodba waxay leeyihiin fursad inay kusoo gudbaan, natiijooyinkooduna waa isku xirayn. gruubka h, kooxda zenit st petersburg genta ay la ciyaari doontaa waa ay soo baxday oo hore ay usoo gudubtay kooxda zenit, laakiin valencia iyo lyon oo wada ciyaaraya, lyon koobka way ka hartay. valencia iyo gent ayaa natiijooyinka ay ka helaan kulamada caawa ee lyon iyo zenit la ciyaari doonaan ay ku xiran tahay soo gudubkoodu iyo inay wareega labaad ee ciyaaraha champions leaguega ay usoo gudbaan. si kastoo noqotaba, kulamada caawa marka ay soo gabagaboobaan ayaa la kala ogaan doonaa cidda koobkan lacagta faraha badan laga helo champions leaguega usoo baxda, iyo ciddii europa league qabata, iyo kuwii gurigooda aadoo ciyaarahan inta ka dhiman ka mid noqon doona taageerayaasha kubadda cagta ee daawanaya. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saakii caalamka, inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe oo mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenna subaxnimon intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. intaan mar kale kulmi doono galabta, waa anigoo ibraahim xasan daamduro iyo zahra cillo idileh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.